Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Servise, otvori se.
Zdravo, ja sam Daliborka Stanković i danas ćemo pričati o ishrani ptica u toku zime.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ovo je pitanje koje se može postaviti i kada se otvori knjiga Jamesa Tentona, Matematika bez reči.
All right. So let's see. So if you open up the book having never seen the front cover, you might not recognize as mathematics.
Dakle, da vidimo. Ako ste otvorili knjigu, a da nikada niste vidjeli naslovnu stranu, možda nećete prepoznati matematiku samo zato što ono što vidite može vrlo da se razlikuje od vašeg iskustva sa školskom matematikom.
Geografija se nogama uči.
Zato idemo u zimsku šetnju do vodopada Ripaljka iznad Sokobanje.
Da, nalazimo se u blizini vodopada Ripaljka. Na glavi vodopada spada u jedan od najviših vodopada u Srbiji.
Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis da radoznamo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale ovog četvrtka dežura Daliborka Stanković, ornitolog. Dakle, pričat ćemo o pticama. Žela bih da posebno pričamo o pticama s kojima delimo ovo hladno vreme koje u toku zime imaju, pretpostavljam, manje hrane. Koje to ptice žive u Srbiji, u Beogradu tokom zime?
To su pre svega ptice stanarice koje ostaju kod nas i tokom zime, za razliku od selica koje odlaze u, kažemo, toplije krajeve. Sad oni ne odlaze u toplije krajeve zato što je tamo samo toplo, nego i zato što tamo imaju hrane. Ove koje ostaju kod nas moraju da se snalaze na razne načine. Pre svega one su dobro opremljene perijem. Da nije tako, ne bi ptice opstajale milionima godina pa sve do danas. Stanarice koje zatičemo kod nas, a koje najbolje poznajemo, to su vrapci, svrake, čavke, gačci, nekoliko vrsta golubova, drozdovi, kosovi, naravno ima i pridošlica i to sad naročito u toku ovih hladnih dana kad je napolju minus, kada se reke lede, dolaze nam ptice sa severa gde je takođe hladno, to su delimični migranti, da tako kažemo, dakle one se ne sele u Afriku, nego idu samo malo južnije u odnosu na svoja staništa gde se gnezde. To su razne vrste pataka, labudovi, neke vrste galebova, guske, i dakle plovuše uglavnom.
Kako to hranu ptice mogu u prirodi da nađu tokom zime?
Naravno, ptice se snalaze u toku zime. Kada nema snega, onda malo lakše, a kad je sneg, onda naravno malo teže. Uglavnom, ove ptice stanarice hrane se raznim vrstama semenja, zrnevljem, pa im onda mi na taj način možemo i pomoći dodavanjem takve hrane. Ove pak druge divlje ptice koje nam dolaze sa severa hrane se ili ribom ili nekim biljkama koje vade iz vode i njima je malo sa teže pomoći, mada i nije ni to nemoguće.
Beograđani tradicionalno imaju dobru volju da pomognu pticama, ali družeći se s vama ponešto sam i naučila, pa sam shvatila da ta dobra volja nije uvek dovoljna. Evo, dolazeći u muzej, na dva mesta sam primetila hleb kao ponuđenu hranu za ptice. U jednom parku čak piše, molimo vas, ostavite hranu za ptice, i tu uvek ima hleba. Ovde, negde ispred opštine, ispod jedne Tise, takođe sam videla mnogo hleba. Dakle, dobra volja postoji, ali to nije dobro za ptice.
To nije dobro za ptice zato što ptice teško vare kvasac koji se nalazi u hlebu i onda nije dobro. E sad, u nedostatku druge hrane ptice će i to pojesti. Sad možda se oni, živeći uz čoveka tolike godine, već adaptirale na taj kvasac, ali generalno to nije dobro. Sad ako hoćemo baš da im učinimo dobro delo, onda je najbolje da im ostavimo pšenicu. Ili onu neku mešavinu hrane koja se daje papagajima, pa tu sad mogu da budu i laneno seme, i muvar, i svetlo seme, i proso, suncokret naročito koji je kaloričan, i to im se može ponuditi na nekoj tacni, lako dostupno. Sad, pošto je zima, period kada ptice teško dolaze do hrane, onda nije loše da se ostavi mala posuda sa vodom koja će se češće menjati pošto se mrzne voda, pa da mogu da dobiju i sveže vode.
Ljudi to, pretpostavljam, i izbegavaju, jer onda ptice navikavaju na svoju terasu. To kad se vreme prolepše i nije baš zgodno. Kako još možemo da im ponudimo hranu malo dalje?
E sad, to nije baš tačno, zato što ptice dolaze na hranu dok je jako hladno i dok ne mogu da se snađu u prirodi. Međutim, čim, da tako kažemo, pukne proleće, ptice se više neće vraćati na hranu, dakle njih neće biti na terasama, bez obzira šta im vi ponudili, zlatno semenje, šta god, prosto u prirodi snaći će se i neće se vraćati sve dok ponovo ne bude hladno vreme, sneg, kiša, kijamet i ostalo. Drugi način jeste da na nekoj, recimo, platformici da bude nadstrešnica, da ne bi kisnulo to semenje, da ptice lako mogu da uđu, ali naravno mora da bude teško dostupno mačkama, jer nećemo sad i mačke da hranimo ako hranimo ptice. Ima još jedan način ishrane, a to su takozvane energetske pogače. One se prave uz pomoć najčešće suncokreta, kikirike i može razno drugo semenje da se stavlja. Zašto kikiriki? Pa on je jako kaloričan. Naravno, neslan i nepečen kikiriki, a ne nikako slan. I to se sve usitni i stavi se u, da tako kažemo, neku modlicu. Stavi se neki kanapčić i onda se to sve zalije najbolje nekim lojem, mašću, puterom, ako nema svega to, ptici će jesti i margarin, šta da radi. E onda se to sve lepo zamrzne i kad bude onako stegnuto, izvadi se iz te modlice i pomoću tog kanapa se pričusti za neko drvo i to ptice rado dolaze da kljucaju. Može da im se ponudi još i parče slanine koje se takođe okače na neko drvo, pruče se kanapi i ptice će ga iskljucati do one kožice, tako da ako je hladno, stvarno doći će.
S obzirom da su veliki, privlače pažnju uvek, a posebno u ove hladne dane, labudovi. Kako njih da nahranimo, da li uopšte da im prilazimo?
Da, labudovi su, da tako kažemo, polupitomi i oni rado dolaze na hranu, naročito na hleb. Međutim, kao što smo već rekli, i hleb nije dobar, onda je bolje da im se ponudi možda kukuruz. I molila bih sugrađane koji hrane labudove da obrate pažnju na ove što imaju prstenove na nogama ili na vratu, da nam se jave obavezno kad očitaju taj prsten, da nam kažu gde su videli, kog datuma i broj prstena. Prosto postoje ta migratorna kretanja, pa onda na osnovu podataka o prstenovanju i podataka o nalaženju znamo koliko je prošlo od momenta prstenovanja ptice, gde je on se sve kretala, ako postoji istorija kretanja te ptice. Tako da na osnovu toga imamo razne naučne podatke koje dalje možemo da obrađujemo.
U servisu za radoznale nas je u svet ptica i njihovo zimovanje u našim krajevima uvela Daliborka Stanković, ornitolog i ljubitelj ptica.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Padaju po meni tvoje oči, vrlo dobro znam. Na polju sviće, otići ćeš iz moje sobe jače nego svetlost što kroz prozor ulazi zrak po zrak. Tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Šljive padaju po meni, tvoje oči vrlo dobro znam, na bolju sviće otići ćeš iz moje sobe brže nego svetlost što kroz prozor ulazi zrak po zrak.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Upoznala sam američkog matematičara i popularizatora nauke Jamesa Tentona i našla se u neobičnoj situaciji. Da za radio predstavim njegovu knjigu Matematika bez reči. Ono malo reči koje su se ipak našle na kraju knjige prevela je Aleksandra Ravas, koja je prevodila i ovaj razgovor s Tentonom. Za današnje koračenje ka nauci, Jamesu Tentonu glas je pozajmio naš spiker Miroslav Vujičić.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Pa slika može da se smatra nekom vrstom univerzalnog govora. Kada se kaže matematika bez reči, pomislimo na geometriju. Da li je ovo takva knjiga? Da li je namenjena ljubiteljima geometrije?
Well, obviously geometry is a good part of picture drawing, but it's not the only part.
Pa, očigledno je da geometrija u velikoj meri podrazumeva crtanje slika, ali nije jedini deo matematike u kome se crtaju slike. Većina matematičara su, rekao bih, vizuelna stvorenja i trebalo bi da razmišljaju vizuelno o svakom deliću matematike. Jednostavan primjer bi bio. Ukoliko nacrtam niz tačaka u obliku kvadrata dimenzija 5 puta 5 i ukoliko pogledam tu sliku na više različitih načina, mogao bih da vidim različite rezultate, a da ne koristim aritmetiku. Naprimjer, pogledajte dijagonale pomoću dijagonala, jedna tačka, dve tačke, pa tri tačke, zatim četiri, zatim pet, zatim četiri, pa tri, pa dve, pa jedna, i otkrio sam aritmetičku pravilnost, da zbir brojeva od 1 do 5, pa ponovo do 1 mora biti 25, 5 na kvadrat, samo na osnovu slike.
Otkud uopšte ideja da se napravi knjiga u kojoj ima malo reči, nešto malo brojeva i mnogo slika za matematičare, a nadam se pomalo i za nematematičare?
U stvari, ona datira iz mog detinjstva. Odrastao sam u staroj kući u kojoj je svaki plafon imao neki uzorak, a u mojoj sobi na plafonu zapravo je bila nacrtana kvadratna mreža 5 puta 5, tako da sam kao dete zurio u tu kvadratnu mrežu dimenzija 5 puta 5 svaku bogovetnu noć i smišljao sam sebi zagonetku, što je, nisam to shvatio u tom trenutku, bilo razmišljanje matematičara. Tako sam kasnije uvideo da sam tokom čitavog detinjstva, igrajući se tom mrežom, zapravo radio matematiku. Zadržao sam tu ideju u glavi i mislim da sam uvek razmišljao o zagonetkama bez reči. Jednostavno, sa tim sam odrastao. I kako su godine prolazile, sve više i više slika mi je padalo na pamet i jednostavno sam osjetio da moram da ih zabeležim i podelim ih sa svetom. Dakle, ova knjiga je zapravo započeta u vreme kada sam bio osmogodišnjak. Strpljivo je čekala tokom mnogo, mnogo godina, sve dok nisam shvatio šta sam u stvari radio, a to je bila matematika, i ona mi je omogućila da zagonetke sakupim u jednu knjigu.
Da pokušamo da za radio prepričamo kako izgleda jedna matematička knjiga u slikama.
U pitanju je skup od 70 i nešto različitih zagonetki. Svaka zagonetka zauzima 2 do 3 stranice. Ako otvorite knjigu, vidjet ćete jednu sliku sa leve strane, koja na neki način pokušava da objasni šta je zagonetka bez upotrebe reči. Druga slika može biti dodatno objašnjenje, a na sljedećoj strani može biti samo hajde. Prepušteni ste sami sebi, različiti primjeri pokušavaju da daju smisao prethodnom. Tako, na primjer, mogao bih da nacrtam sliku veoma komplikovane petlje, i crnu tačku, i belu tačku, i jedna od tih tačaka je unutar, a jedna od tih tačaka je van petlje, tako da bih mogao da dodam belu tačku, pošto je ona unutar petlje na prvoj slici. Mogao bih dati drugi primjer, na kome se ispostavi da je crna tačka unutar petlje. I onda slijede druge slike. Neću vam reći odgovore, a vaš posao je da otkrijete koja tačka se nalazi u unutrašnjosti ili van petlje. To izgleda kao veoma jednostavan problem, ali se ispostavlja da treba mnogo matematike da bi se shvatilo šta je unutar ili izvan krive. Ali to ću uraditi. Naprimjer, možete zapravo imati dva objašnjenja sa slikama bez reči, a onda slijedi još primjera namijenjenih vama, da se sami igrate. Dakle, siguran sam da možete da tumačite slike na mnogo, mnogo različitih načina. Obično zamislim jedan način da se slike protumače i siguran sam da će ih većina ljudi tako i tumačiti i istraživati, ali tu se dešava jedna divna stvar. Matematika je puna iznenađenja i kladim se da će preostale slike zapravo izazvati neke druge ideje kod nekih čitalaca. U stvari, To je vrlo strukturirana knjiga koja vas također može poslati na sopstveni put otkrića.
Za koga je knjiga? Kome je knjiga namenjena? Onima koji već vole matematiku ili onima koji se plaše brojeva, pa bi možda mogli da se zaljube u ovakvu drugačiju matematiku?
Ok,
očigledan odgovor je da je ova knjiga namenjena svim uzrastima, a jasno je da će ljude koje privlači matematika možda privući knjiga poput ove. Međutim, zaista verujem da je matematika univerzalno iskustvo koje se zapravo obraća svakom ljudskom biću, pa bi svakom ko posjeduje i najmanji interes za matematiku ova knjiga mogla da bude vrijedna. Dakle, možda ste imali neprijatno iskustvo u školi, a ovo je veoma privlačan način da zaista uđete u svet matematike, jer nema nikakvih formula, nema stvari koje izazivaju strah, a koji se možda sećate iz vaših školskih dana, naprosto se obraća jednostavnom iskustvu pomoću radosne slike bez ikakvih pretećih emocija. Zapravo, knjiga je za uzrast od 5 do 155 godina za sve nivoje obrazovanja, za svakoga.
Da se ne pročita naslov knjige, kad se samo pogledaju slike, da li je jasno da je u pitanju matematika? Da li bi neko mogao da pomisli na nešto drugo?
So let's see, so if you open up the book having never seen the front cover, it might not recognize as mathematics.
Dakle, da vidimo. Ako ste otvorili knjigu, a da nikada niste vidjeli naslovnu stranu, možda nećete prepoznati matematiku samo zato što ono što vidite može vrlo da se razlikuje od vašeg iskustva sa školskom matematikom. Dakle, nema formula, ne postoje jednačine, nema algebre iz koje treba raditi zadatke. Ali dok zurite u slike, ideja je samo da mozgate o njima i da razmišljate o njima. Shvatite da vas one nešto pitaju, a one vam u stvari postavljaju matematička pitanja. Možda to nećete shvatiti, ali slike kriju pitanje. I to pitanje će vam se vrteti po glavi. I znate da će vas pitanje proganjati možda par minuta, možda nekoliko sati, možda danima ili nedeljama. To je u redu. U stvari, u idealnom slučaju, bilo bi dobro da istrgnete jednu od ovih zagonetki iz knjige i stavite na kuhinski zid i zadržite se nad njom sve dok se ne desi nešto inspirativno. Dakle, da, to jeste matematika, ali može da se desi da nije matematika koju biste prepoznali.
Ovo jeste razgovor o knjizi, ali jednim matematičarem kakav ste vi, ne može da se razgovara, da se ne pita i o tome šta u savremenom svetu, u 21. veku, znači biti putujući matematičar. To nekako miriše na renesansu, na umetnost, ali neko ko u vreme savremenih tehnologija ide i svojom živom reči, svojom pojavom, govori o matematici, je, čini mi se, prilično rijetka pojava.
Oh, moj Bože, matematika je zapravo jedno veoma ljudsko iskustvo i po mom mišljenju, odnos sa njom bi trebalo da bude izgrađen na veoma ljudski način, kroz razgovor licem u lice sa ljudima i zajedničko proživljavanje radosti. Zapravo, najviše volim da radim sa ljudima, da čitam govor njihovih tela, da čitam njihove poglede, da čitam njihove emocije i njihove glasove i da kažem da je to zaista emocionalno iskustvo. Moj problem je što većina ljudi doživljava matematiku kao računanje ili spoznavanje mnogo algoritama koje treba uvežbati, izračunavanje zbirova i rešavanje jednačina, što zaista i nije previše zabavno iskustvo. Da, račun je važan, ali u našem 21. veku imamo pametne telefone u džepovima i odgovorit ćemo na svaki aritmetički problem koji poželite. Prema tome, mora da postoji nešto drugo u matematici i to je zapravo taj međuljudski odnos i po mom mišljenju on zaista govori o umetničkom doživljaju, govori na neki način o stvaranju, govori na neki način o ljudskoj radosti, upravo poput renesansne umetnosti. Zato zaista mislim da je zapravo veoma prikladno da postoji ljudska interakcija licem u lice u ovoj predivnoj temi, temi koja govori o ljudskoj duši. To je matematika, baš isto toliko koliko je i umetnost.
That's mathematics just as much as it is art.
Upravo je to zanimljivo. Neki vole matematiku i čak ne osjećaju potrebu ni da vam objašnjavaju zašto je vole. A neki ne vole matematiku i nisu u stanju da kažu zašto je ne vole. Da li ovakvi kontakti, ovakve knjige mogu da pokrenu nešto da se ljudi makar ne plaše matematike?
Often mathematics comes across as very binary. Either you get it or you don't. Because in the school curriculums often presented.
Često se matematika posmatra kao potpuno binarna, ili je kapirate ili ne, jer u školi nastavni plan i program često bude predstavljen kao da morate doći do tačnog odgovora, ako ga ne dobijete, u stvari ste otišli u drugu krajnost, niste u pravu. Za mene je zapravo proces razmišljanja ono što je važno u matematici, a ovo sada može da šokira mnoge, dolaženje do tačnog odgovora u stvari nije zanimljivo. Zanimljiv je proces tog putovanja. Ako dobijete pogrešan odgovor na kraju i usput ste napravili neke sitne greške, to je detalj. Sam proces razmišljanja je divan i radostan. Zato mislim da ljudi koji kažu da vole matematiku, to kažu zato što su vidjeli veći deo priče. Oni imaju nešto veću sliku o čemu se radi u matematici. Ne izračunavanju, već o procesu koji vodi ka izračunavanju. Oni koji su izjavili da ne vole matematiku, pretpostavljam, moram da uopštavam, rekli su to zato što je njihovo iskustvo sa matematikom oduvek bilo binarno. Ako nisi u pravu, to znači da si potpuno u krivu, a to ne zvuči zabavno, ne bih uživao u takvom sudu. Moguće da je to, nažalost, ono što se dešava mnogim ljudima.
Imate li povratnu informaciju o tome šta to činite na terenu među ljudima, da li nešto pokrećete, menjate?
Apsolutno.
Ja radim licem u lice sa ljudima sa kojima se nalazim u istoj prostoriji i to mi uvek donosi radost. Ali stvari u tome, mislim, hoću da kažem, ako zaista želite da izmerite uticaj, pogledajte koliko mailova dobijam svakog dana. Pogledajte moju elektronsku poštu i vidjet ćete ljude koji žele da razgovaraju sa mnom i žele da uradim neke stvari, što je potpuno divno i donosi radost. Pa ako tako hoćete, činjenica da ljudi izgleda vole ono što ja radim je za mene prava čast. Zapravo, osjećam da, kako se kaže, vršim uticaj, da govorim nešto što je značajno i time sam dirnut. Dakle, činjenica da stvarno imam čast da putujem svetom i da razgovaram sa ljudima koji zaista žele da razgovaraju o matematici na veoma radostan način, govori, evo, radimo to, matematika može da donosi radost. Ljudi doživljavaju matematiku kao radosno iskustvo, a ja sam počastvovan da budem posrednik.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
O svojoj knjizi, Matematika bez reči, i o ulozi putujućeg matematičara u 21. veku govorio je James Stanton.
Osjećajno, niž mi koju ti spoje.
Nauka. Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Starogrčki matematičar, astronom i filozof Tales govorio je da nema razlike između života i smrti.
Zašto onda ne umreš?
Prigovorio mu je neko. Učenjak je mirno objasnio.
Baš zato što nema nikakve razlike.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Početkom februara, tokom jednog prepodneva koje je više ličilo na prolećno, Miloš, student biologije iz Sokobanje, pošao je sa mnom do vodopada Ripaljka. Mogla sam da biram. Magistralni put ili staza preko parka Borići, iznad dispanzera za bolesti pluća i srca i dalje obodom Ozrena uz reku do vodopada. Odabrala sam šetačku stazu jer sam se dobro opremila, ne samo stabilnim cipelama, nego i neophodnim znanjima o ovom kraju. Prethodne večeri čas mi je održao profesor geografije Mladen Antić, predsjednik planinarskog društva Oštra Čuka iz Sokobanje.
Geografija se nogama uči.
Ne zato što sam se umorila dok smo došli do ovde, nego zato što želim da iskoristim ovaj proplanak iznad bolnice za bolesti pluća i srca ovde iznad grada i bacim u pogled na okolne obronke, prosto da se upoznamo s planinama Sokobanjskog kraja.
Nalazimo se u naselju Čuka, oko 300 metara od Sokobanje. Sa naše leve strane nalazi se ogranci planine Ozren, a sa naše desne strane, odnosno sa druge strane, nalazi se planina Rtenj.
Naravno, ono što će svakog planinara da privuče je Rtenj. Ali imamo Ozren, imamo Devicu, Kastatac, Slemen, Bukovik i svaka po sebi je posebna. Što geološki, što se tiče svoje pozicije, pogleda, vrhova, što istorijskih znamenitosti, stvarno možete vidjeti raznolikost.
Kada je reč o Sokobanji, nekako svi prvo pomislimo na Ozren, pa da se upoznamo ovako kroz prozor.
Ozren kao planina se tu obiđe samo, kako da kažem, prizemno, vrhovi ostaju prazni, zato što sve te stvari i sve te atraktivnosti koje se nalaze na Ozrenu se nalaze nekako na njegovom rubu. Čak slobodno mogu reći da je Sokobanja više vezana za planinu Devicu nego za Ozren. To je najveća planina na teritoriji naše opštine. Ona negde zahvata pravac istok-zapad oko 25 do 30 km i ona nema karakterističan vrh, osim Oštre Čuke po kojoj se zove naše društvo. Ona predstavlja jedan krečnički plato. Ali vi kada se nađete na Devici, vi možete da vidite milion vrtača, milion uvala, milion klisura, pećina, ima dosta jama, takozvanih propasti kod nas, kojima nema dna. Rubni delovi Device prema Sokobanji su također lepi vidikovci. Izletišta kao što su Lepterija, jedan od najlepših vidikovaca na Devici je Golemi kamen. Sve te planine koje se nalaze oko nas su preko 1000 metara, tako da je Sokobanja kao u nekom lavoru i zato je Sokobanja dosta hladna. I mi Sokobanjci kada pratimo vremensku prognozu ne možemo da se oslonimo ni na Niš, ni na Zaječar, ni na jednu drugu teritoriju. Jednostavno, bit će onako kako nam planine kažu.
Devica se nalazi iza Ozrena.
Devica se nalazi iza Ozrena, ali nas sad zanima Ozren jer idemo do Ripaljke.
A Ripaljka se nalazi u podnožju planine Ozren.
Kojim putem? Ovim popločanim ili ovim livatskim zasad? Idemo, znači, livatskim putem. Danas je zaista divan, sunčan dan, pravi prolećni, bez obzira što je uveliko zima i ovde više nema onog podmuklog leda na stazi, boga mi jedno tamo malo, ali on se bar vidi i topi se. Sad ću uskoro početi da se žalim kako je blato. Sam htjela da pitam veliki štrumfe, jel ima još mnogo, kad evo vidim putokaz Ripaljka vodopad, 30 minuta, to znači još pola sata kroz ovaj šumarak i s vodom koja teče ispod nas, je li to voda sa vodopada ili neka druga?
Da, to je voda koja dolazi sa vodopada, ta rečica se zove Gradašnica. Kad budemo prolazili, vidjet ćemo taj izvor bele vode. Ova voda gdje ćemo sada ići, jako je bogata mineralima i može naravno i da se pije.
Odlično. Ja sam od ovog dosadašnjeg puta prilično ožednela, tako da će mi voda itekako prijati. Evo izlazimo na sunce, zapravo ovaj puteljak je osunčan. E, sad počinjem da se žalim na blato.
Dakle, krećemo se obroncima Ozrena kod ovog izvora bele vode, gdje ja obično idem na teren, dakle gdje fotografišem zmije i ostale gmizavce i vodozemce.
Ovo je sunčana strana, pretpostavljam da je baš zato dobro mjesto za njih.
Da, ova strana sa naše leve strane je sunčanija i tako da je ta strana najpogodnija za njihovu aktivnost tu u prirodi. Tako da ih najčešće srećem tu sa leve strane.
Jeste da su u zimskom snu, ali odoh ja na desnu stranu, a ti pređi na ovu svoju levu za svaki slučaj. Šalim se, naravno, već se približavamo vodopadu i ova voda ispod nas se sve jasnije čuje. Na lokalitetu bela voda i zaista je bela ova voda koja izvira ovdje ispod nas i sastaje se s ovom rečicom koja dolazi od ozgo.
Rečica se zove Gradašnica i dolazi iz pravca Ripaljke.
Dozvoljeno je da se siđe i da se pije voda, s tim što ja mislim da to neću pokušati s obzirom da je vlažno i klizavo, a nije baš toliko topao dan za kupanje.
Ono što je jako interesantno ovdje, tokom leta, kada nastupa dehidratacija kod životinja koje se nalaze duboko u šumi, one silaze ovdje i tu se često mogu vidjeti lisice, srne, šakali, također i zmije se mogu vidjeti. U ovom delu vidio sam lisice, vidio sam zečeve, kune, lasice, da, ovdje sa leve strane, tu sam obično na tim stenama i tu obično fotografišem. Čak sam imao priliku da vidim i surog orla. Ovdje se nalazi jedna populacija, dakle to su dva para surog orla koji se gnezde na planini Ozren.
Idemo dalje, odnosno idemo do vodopada. Najavljenih 30 minuta se produžilo jer nas dvoje svaki čas zastajemo i razgovaramo. Miloše, je li ovo Ripaljka?
Da, nalazimo se u blizini vodopada Ripaljka. Nalazi se pod kategorijom zaštićenih strogo zaštićenih vodopada u Srbiji. Da, mi se trenutno nalazimo na glavi vodopada i sad ćemo sići dole, spada u jedan od najviših vodopada u Srbiji.
Idemo da ga osmotrimo izbliza. Miloša, ovde postoji korpa za otpatke u koju ti sad možeš da baciš tu kesu u koju si sakupljao otpad dok smo dolazili. Ovde ima još zaljubljenika u prirodu, ali oni se drže ovog uređenijeg dela na vrhu vodopada, a mi silazimo stepenicama. Ovaj prilaz je uređen tako da je bezbedan, ali ipak ne štrči iz ostatka pejzaža. Sigurnosti radi, moje, a i mog snimača, a i tebe koji koračaš predamnom, isključit ću snimanje i oslobodit ću obe ruke za silazak niz ove stepenice.
U ovom periodu je naročito lep zato što je sada njegov maksimum. Ripaljka je inače dobila naziv od glagola ripati. Ko nas se ne kaže skakati, nego ripati. I po tome je dobila naziv zato što tu voda ripa sa 17 metara, pravi jedan mali lonac i odatle kreće dalje. On ima sklop vodopada ukupne visine oko 43 metara. Posjećujući mogu prvo da vide veliku ripaljku. Tu je mala ripaljka koja se nalazi neposredno iznad vodopada i ona ima negde oko 6 metara. I niz vodnje imate još jednu ripaljku koja nema ime, takođe jedan od tih većih vodopada na reci Gradašnici. Vodopad je interesantan zbog toga što je on usečen u steni koja se zove Bigar. Tako da možete vidjeti šupljikavu stenu oko vodopada u klisuri Gradašničke reke. U stvari, to je prava prirodna granica između dve planine, između Ozrena i Device.
Ovde u ovoj steni preko koje se spušta vodopad, eno, gore pored korenja ovog drveća što može da raste bez zemlje, samo oslanjajući se jednom stranom korenom na stenu. Dakle, pored tog samog korenja je nešto što liči na otvor pećine.
Da, ovde na ripaljci sa naše leve strane nalazi se jedan otvor. To je zapravo pećina, otvor je mali, a unutra je veliki prostor.
Jesi li ulazio?
Jesam. Ulazio sam dva, tri puta. Ono što je interesantno...
Izvini Miloše, u koje doba godine sad, čini mi se, ne bi bilo baš zgodno, klizavo je, je li možda bolje spustiti se nekako od ozgo? Kako si ulazio?
Ja sam ulazio u proleće.
Geografija se nogama uči.
Back to you. That's maybe all I need.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju jednoradoznalo dete, crv Pera i fizikohemičarka Anka Jevremović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u sodi bikarboni.
Jeste da umem da govorim, ali to neću ni da pokušam.
Ne znaš, znači?
Nije da ne znam, samo... Dobro, ne znam.
Natrijum hidrogenkarbonat, natrijum bikarbonat ili soda bikarbona predstavlja belu, čvrstu i kristalnu supstanciju koja se javlja u vidu finog praha. Hemijska formula sode bikarbone je NaHCO3 i sastoji se od hidrogenkarbonatnog i iona natrijuma. Natrijum hidrogenkarbonat je također jedan od poznatih aditiva koji se dodaju hrani i krije se pod oznakom E500. Soda bikarbona se može dobiti solvejevim postupkom koji predstavlja amonijočno-karbonatni proces u kome se ona izdaje u vidu taloga, ali i putem uvođenja ugljendioksida u vodeni rastvor natrijum karbonata.
Što bi se reklo, čista hemija. Dete, što ne sačekaš da to učite u školi?
Nije to samo za školu, Pero. To je nešto praktično. Samo ja baš ne shvatam. Vidiš, deda je juče posle ručka popio sodu bikarbonu zato što je pojao mnogo sarme. Pitam te kako to može da mu pomogne.
Nađi neki drugi izvor informacija. Ja ne volim sarmu.
Soda bikarbona se može koristiti kao brz i delotvoran antacid za ublažavanje želudačnih tegoba pod poremećaje kiselosti, kao komponenta koja neutrališe želudačnu kiselinu. Kao slabobazna supstancija normalizuje pH vrednost sredine i dovodi do smanjenja simptoma gorušice.
Znam da ste vi ljudi čudni, ali kako vam je palo na pamet da se od alavosti lečite sodom bikarbonom?
Naime, 1927. godine časopis koji se bavi hemijskim obrazovanjem objavio je da bi soda bikarbona mogla da se koristi za prevenciju prehlade, održavanjem alkalne sredine u telu, unošenjem regulisanih doza ove supstancije.
Da li se soda bikarbona koristi samo kada se neko prejede?
Da, znamo da ne samo da soda bikarbona ima antibakterijska svojstva, već da može promijeniti osjetljivost određenih bakterija na antibiotike, što je čini potencijalno novim oružjem u trci protiv rezistencije na antibiotike, verovatno kao dodatak antibiotskoj terapiji. Soda bikarbona reaguje sa kiselim komponentama u testu, oslobađajući ugljendioksid, koji izaziva širenje testa i formira karakterističnu teksturu i zrna. Mnogi oblici praška za pecivo upravo sadrže natrijum bikarbonat u kombinaciji sa različitim fosfatima. Neretko se koristi za neutralizaciju loših mirisa, što je veoma korisno u bibliotekama za apsorbovanje mirisa iz starih ili često korištenih knjiga. Može se koristiti u konzervaciji starog ili lomljivog papira sa visokim sadržajem kiselina, gdje može djelovati kao neutralizator i pufer protiv daljeg propadanja. Već dugo se koristi kao ispomoć u mnogim kućnim poslovima, od poliranja srebra do uklanjanja naslaga plesni na zavesama u tuš kabinama.
Za čišćenje? I deda to pije? Kakvog je soda bikarbona uopšte ukusa?
Soda bikarbona ima slabo bazan i pomalo slan ukus. Svakako sa istom ne treba preterivati da gotovo pecivo ne bi imalo pretjerano slan, pa čak i metalan ukus.
Grozno! I sve to samo zato što je navalio na sarmu, umjesto da lepo jede jabuke.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Bili su ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijetno.